Ny Apokalipsy na fanambarana. Ny fiafarany zavatra rehetra. Apokalipsy toko voalohany. Fampidirana. Apokalipsy toko voalohany, ny andininy voalohany hatramin'ny fahatelo. Ny fanambarany Jesosy Kristy, izay nomen'Andriamanitra azy, mba hasehony amin'ny mpanompony izay zavatra tsy maintsy ho tonga fangana. Ary naniraka ny anjeliny izy hanambara amin'ny jaona mpanompony, izay nanambara ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana ny Jesosy Kristy, dia ny zavatra rehetra izay efa hitany. Sambatra izay mamaky sy ny mihaino ny tenin'ity faminaniany ity, ka mitandrina izay voasoratra ato anatiny, fa antomotra ny andro. Ny lasa izay zavatra efa hitanao. Apokalipsy toko voalohany, ny andininy fahefatra hatramin'ny faharoapolo. Jesosy Kristy. Apokalipsy toko voalohany, ny andininy fahefatra hatramin'ny fahavalo ambin'ny folo. Jaona mamangy ny fiangonana fito any Azia. Ho aminareo anie ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, ary avy amin'ny fanahy fito izay eo anolohan'ny seza fiandrianany, ary avy amin'ny Jesosy Kristy, vavolombelona marina sy lahy matoa amin'ny maty ary lehibe ny mpanjaka amin'ny tany. Ho an'izay tia antsika ka namaha antsika ho afaka mifahotantsika tamin'ny rany, sady efa nanao antsika ho fanjakana, dia mpisorona ho an'Andriamanitra rainy, ho azy anie ny voninahitra sy ny fanjakana mandrakizay mandrakizay. Amen. Indro izy avy amin'ny rahona, ary ny maso rehetra hahita azy, na dia izay nandefina azy aza, ary hitomany azy ny firenena rehetra ambonin'ny tany. Eny, amen. Izaho no Alfa sy Omega, hoy ny Tompon'Andriamanitra, ilay ankehitriny sy taloha ary ho avy, dia ny tsitoha. Izaho Jaona, rahalahinareo sy namanareo amin'ny fahoriana ary amin'ny fanjakana sy ny faharetanao amin'i Jesosy, dia tao amin'ny nosy atao hoe Patmo noho ny tenin'Andriamanitra sy ny filazana an'i Jesosy. Voatsindry ny fanahy tamin'ny andron'ny Tompo aho, ka nahare feo mahery teo ivohoko toy ny feon'ny trompetra nanao hoe: izay zavatra hitanao dia soraty eo amin'ny boky, ka ampitondray ho any amin'ny fiangonana fito, dia ho any Efesosy sy Smirna sy Pergamosy sy Tiatira sy Sardisy sy Filadelfia ary Laodikia. De nitodika aho nizaha ilay feon'ny teny tamiko, koa rehefa nitodika aho de nahita fanaovanjiro volamena fito, ary teo afovoan'ny fanaovanjiro dia nisy anankiray tahaka ny zanak'olona, ny akanjo akanjo lava hatrany an-tongony, sady nisikina fisikina mbolamena teo amin'ny tratrany, ary ny lohany sy ny volony dia fotsy tahaka ny volon'ondry fotsy, dia tahaka ny ora-panala, ary ny masony tahaka ny lelafo, ary ny tongony tahaka ny varahana manganoano ohatra ilay voadio teo amin'ny fandrendrehana iny, ary ny feony toy ny firondroa ny rano be. Ary nitana kintana fito teny an-tanany ankavanana izy, ary nisy sabatra maranitra roa lela nivoaka avy teo ambavany, ary ny tarehiny dia tahaka ny masoandro mamirapiratra amin'ny heriny. Ary raha nahita azy aho dia lavo ny ankohoka tahaka ny maty teo anolohan'ny tongony, fa izy nanendry ahy tamin'ny tanany ankavanana ka nanao hoe: aza matahotra, izaho no voalohany sy farany, dia ilay velona. Efa maty aho, nefa indro velona mandrakizay mandrakizay, sady manana ny fanalahidin'ny fahafatesana sy ny fiainan-tsita. Baiko hanratana ny fahitana. Apokalipsy toko voalohany, ny andininy fahasivy ambin'ny folo sy roapolo. Koa soraty izay zavatra efa hitanao, na izay zavatra ankehitriny, na izay zavatra mbola ho avy rahatr'izay, dia ny zava-miafina ny amin'ny kintana fito izay efa hitanao teny an-tanako ankavanana sy ny fanaovan'ny jiro volamena fito. Ny kintana fito dia ny anjelin'ny fiangonana fito, ary ny fanaovan'ny jiro fito dia fiangonana fito. ny zava-misy izay zavatra ankehitriny havatry ny tompo efa nomembonahitra ho an'ny fiangonana fito any Azia. Apokalipsy toko faharoa ny andininy voalohany hatramin'ny toko fahatelo ny andininy faharoa amin'ny roapolo.